habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaad idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo khamiis ah, habeen ay jimco soo galayso bisha januarina waa shan sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xiisadda iyo rabshadaha ay dadka ku dhinteen ee ka taagan magaalada laascaanood ee gobolka Soom.
Walaal aad u mahadsantahay. Waxaa kusoo kordhay 2 qofood oo dhimatay oo dib ka soo baxday, qofna burburka dhismaha laga helay, qofna uu ku dhintay saalka Muqdisho ku dhintay. Labadaas qofoodaan sana markaan wada hadlayna kadib soo korantay
tirada dhimashada qaraxyadii shalay ka dhacay deegaanka Maxaas ee gobolka Iiraan oo korodhay ayaad sidoo kale maqli doontaa.
xamar iyo garow ciidana kaaga soo duulinaysa adaa dad ku duulay oo ciidamo aan loo baahnayn inay magaalad madaxdii Soor iyo Sanaag yacayn caruuraha madaxa ka tooganaya taas kicinkeeda ayaa looga baahan yahay in laga jawaabo.
mudaaharaad ka dhacay magaalada Boosaaso, xubinta dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in abaalmarin lacageed oo gaaraysa 10 milyan oo dollarka Maraykanka ah ay siinayso ciddii keenta xog lagu soo xiro ama lagu xukumo dalku doono ha noqda ee macalin Ayman ama qof kasta oo faldibiyeed geysatay, isku dayday ama maleegtay in uu geysto ama gacan ka geystay fulinta weerarkii argagixisnimo ee 5 January 2020 lagu qaaday shaqaale isugu jiray Maraykan iyo Kenyan oo ku sugnaa saldhigga cirka ee Mandalay Bay ee dalka Kenya. Macalin Ayman waa hogaamiyaha garab lagu magacaabo Jeish Ayman oo ah unug ka tirsan Al-Shabaab oo weeraro argagixisay iyo howlgallo ka wada Kenya iyo Soomaaliya. Ayman ayaa mas-uul ka ahaa diyaarinta weerarkii January 2020. Bishii November 2020 waaxda arrimaha dibadda waxay Ayman ku dartay liiska argagixisada caalamiga ah ee sida gaarka ah loo calaamadeeyey, iyada oo la tixraacayay wareegto tirsigeedu uu ahaa 3224. weerarkii 2020 ayay Al-Shabaab ku dileen askari Maraykan ah 2 qandaraasle oo ka tirsan waaxda difaaca Maraykanka, waxaana dhaawaceen 2 kale oo ka tirsanaa ciidamada Maraykanka iyo 3 oo qandaraasle ah. Al-Shabaab ayaa sheegatay weerarkaas. maanta oo Khamiis ah ayaa lagu wadaa in xubnaha aqalka wakiilada ay markii 3aad u fariistaan codaynta qofkii noqon lahaa hogaamiyaha aqalka oo ay tiro aanan badnayn hadda ku hogaaminayaan mudanayaasha xisbiga Jamhuuriga, kadib markii uu 6 jeer ku dhacay in uu helo codka aqlabiyadda mudanayaasha xisbigiisa 2 maalin ee lasoo dhaafay, ayuu hogaamiyaha xisbiga Jamhuuriga ee aqalka Kevin McCarthy maanta markii 7aad isku dayi doonaa in uu weydiisto xubnaha aqalka inay isaga u doortaan afhayeenka. 20 xubin oo ka mid ah Jamhuuriga balse lagu tilmaamay xagjiriin ku adag mabaadi'da garabka midigta ee xisbiga ayaa diiday inay taageeraan McCarthy, iyaga oo ku tilmaamay shaqsi jilicsan oo aanan ka miro dhalin karin danaha xisbiga. arrintaasi ayaa care ka dhex dhalisay gudaha xisbiga. hogaamiyaha xisbiga ee aqalka Kevin McCarthy iyo qaar kale oo magac ku dhex leh Kongareska ayaa waxa ay ku eedeeyeen xubnahaasi inay majaxaabinayaan horumarka xisbiga. doorasho la-aanta afhayeenka aqalka wakiilada Maraykanka ayaa noqotay arrin taariikhi ah, markii ugu dambeysay oo sidan oo kale ay dhacdo ayaa waxaa hadda laga joogaa muddo 100 sano ah. 8 xubnood oo hal qoys ah oo 5 ka mid ah ay caruur yihiin ayaa meydkooda laga helay guri ku yaala koonfurta gobolka Utah ee dalkan Maraykanka, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta deegaanka oo hase yeeshee aanan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sababta dilkani ka dambeysa. Dhibanayaasha ayaa la helay Arbacadii markii booliska guriga ay ku sameeyeen baaritaan ay ku hibinayeen caafimaadka qoyska, sida lagu sheegay bayaan ay soo saareen saraakiisha magaalada Enoj oo ah magaalo yar oo ay ku nool yihiin qiyaastii 8,000 oo qof oo 245 mayl dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada Salt Lake City ee gobolka Utah. Duqa magaalada Enoj Rob Dudson ayaa sheegay in bulshada ay u direen tacsi kadib markii ay maqleen wararka ku saabsan dilka 8 qof oo dhammaantoodba hal qoys ka koobnaa. Booliska ayaa lagu wadaa in arrintan ay baaritaan ku sameeyaan. Shiinaha ayaa Khamiistii maanta difaacay sida ay ula tacaalayaan cudurka faafa ee COVID-19 kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo Ururka Caafimaadka Adduunka WHO ay Beijing ku eedeeyeen inay si hoose uga warbixinayso dhimashada fayraska. Agaasimaha xaaladaha degdega ah ee WHO Mike Ryan ayaa Arbacadii sheegay in saraakiisha Shiinaha aysan xog dhammaystiran ka bixinaynin xaaladda faafista cudurkan oo weli ah kan ugu halista badan xilligan la jooga dunida. Shiinaha ayaa meesha ka saaray kontaroolada adag ee COVID-ka ee bishii hore kadib markii ay dhaceen mudaaharaadyo looga soo horjeeday xayiraadda, arrintaas oo dhalisay in dowladda ay ka tanaasusho siyaasaddii adkayd ay ku maarayn jirtay faafista cudurka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Mao Ning ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Beijing ku sheegay in Shiinaha uu si hufan oo degdeg ah ula wadaagay xogta COVID-19 laanta WHO, isagoo intaasi raaciyey in xaaladda faafista cudurka ee Shiinaha ay tahay mid la xakameyn karo. Cudurka COVID-19 ayaa markiisii hore ka bilowday bartamaha Shiinaha dhammaadkii sanadkii 2019. halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga ee v o a. waxaa korodhay tirada dadkii ku dhintay labadii qarax ee shalay ka dhacay magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Saraakiisha gobolka ayaa sheegay in tirada dhimashada ay ka badan tahay 30 qof, iyadoo dhaawacuna uu hadda ku dhow yahay 40. dadka ku dhintay qaraxyadan ayaa waxaa ka mid ahaa 10 qof oo isku qoys ahaa, sida uu v o a da u sheegay Jaamac Maxamed Cali oo ka tirsan qoyska dhibku ay soo gaartay. wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan baladweyne ka soo diray.
waxaa degan xaaladda degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan kadib weerar ismidaamin oo shalay ka dhacay magaaladaasi. maamulka iyo dadka deegaanka ayaa maanta ku howlan kala guridda burburkii soo gaaray dhismayaasha iyo baadigoobka balhadii ay jiraan meydad weli ku hoos jira guryihii dumay. tirada dadkii ku dhintay qaraxii ismidaaminta ee shalay ka dhacay degmada Maxaas ayaa waxay gaartay 30 qof marka lagu daro 2 qof oo mid meedkiisa laga helay burburka dhismayaasha dhexdood, iyo qof dhaawacii soo gaaray ugu geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada Muqdisho, sida uu v o a u sheegay gudoomiyaha degmadaasi Muumin Xalane.
walaal aad u mahadsantahay. waxaa kusoo kordhay 2 qof oo dhimatay oo dib ka soo baxday qofna burburka dhismaha laga helay, qofna oo ku dhintay isbitaalka Muqdisho ku dhintay, 2 qof oodaan sana markaan wada hadlayna kadib soo qorata.
tirada guud marka dhimashada meeqa waa inta aasteen?
31 bay noqonaysaa. walaalkay xaaladdu waa iska degan tahay, laakiin waxaan gurigeena la daalaa dhacaynay. waxaan ku sheegay dhismooyinka dadka ku dhimay aan dib u guroynay, wadooyinka xirmaan furoynay, qashinkii magaaladan guroynay, dadkii oon baadigoobaynay, qofa meel ugu tagnay, caruurtii dhumtay oon baadigoobaynay, waxyaalahaas hadda kor ku mashquulsanayna. xaaladduna hadda waa degan tahay.
dhinaca kale, 3 qof oo shacab ah ayaa ku dhaawacantay qarax ka dhashay miino dhulka lagu aasay deegaanka Dudunacad oo shalay uu ka dhacay dagaal u dhexeeyey Al-Shabaab iyo ciidanka Macawisley.
walaal waxa hadda guniga ku cusub waxay hore ahayn meelo inaba ka dhagaraqabaasa ahay oo shalay yimid meel ku duugan oo tuulada Dudunacad ay ku duugan oo dad shacaba la qaraxday, marka ayagana dhaawacyo kala duwan oo 3 qofood ku dhaawacantay. xaaladduna waa run tahay. maxaan ku sheegaa wax kalaatoo hadda ka saa'ida male, ayadana waxay ku noqdeen dhanka galguduud ee marka hore ku yimideen ay aadeen alako sida la socotiid ba hadda degmada Maxaas meel ka mid a kuma sugno, waxay nooga soo duulo ahaa galguduud mase gal murug ay kasoo olasho ahaayaan, ayagaasna hadoo lagu yiraa meesha joogana u tagayna.
Xuseen Xasan Dhaqane, v o a, baladweyne.
waxaa maanta magaalada Boosaaso si rasmi ah looga daahfuray diiwaangelinta dadweynaha codadkooda ka dhiiban doona doorashada la filayo ee halka qof iyo halka cod ah ee ka dhici doonta deegaanada Puntland. Dhinaca kalena waxaa ka dhacay magaalada Boosaaso barnaamijyo ku wajahnaa diiwaangelinta. Warbixintan waxaa Boosaaso ka soo dirtay Faadumo Yaasiin Jaamac.
Munaasabadda daahfurka diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada qof iyo cod ah ee loo madlan yahay inay Puntland ka dhacdo sanadkan ayaa waxaa lagu qabtay hoolka jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso. Waxaana munaasabadda ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socday urur siyaasadeedyada xubno ka mid ah maamulka Puntland, guddiga doorashooyinka nabadoono iyo waxgarad. Waxaana goobta ka maqnaa saddex urur siyaasadeed oo horay u sheegay in aysan suurtagal ahayn in diiwaangelin xilligan la bilaabo. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland, Cabdirasaaq Axmed Siciid, ayaa daahfurka kadib waxa uu VO ee uga waramay hanaanka ay u socoto diiwaangelintu.
Diiwaangelintu sidaan hadda ka horna sheegay, ilaa 200 oo kooxood baan diyaarinay. Goobaha diiwaangelintu saddexdan gobol aad bay u badan yihiin, 200 xitaa way ka badan yihiin. Laakiin waxaa jira kooxa guurguuraya, meelo dadku yaryihiin baa jira, laga yaabo inay intay 2 maalmood ku dhaheen meel kale u gudbaan. Marka ilaa 200 oo kooxood, shaqaale 600 ka badan gaadiidka aad aragtaan, intaasoo dhan baa shaqaynaysa. Saddexdaa gobol ayay ka shaqayn doonaan. 17 degmo ay u qaybsan yihiin saddexda gobol, dhammaantoodna waa ka howlgalayaan.
Magaalada Boosaaso koro imisa goobood ayaa maanta ka dhacaysa diiwaangelinta?
52 goobood ayaa ku yaala magaalada Boosaaso. Tiimamka qaarkood wali ma bixin, oo sidaa ujeedaan wax xataa adkaaday in laysla helo kooxiyo operation xoog laa meesha ka socda. Laakiin qaarkoodna saakaba waa furmeen, nagaada ifantigan ku jiray, laakiin insha allah waa furmayaan dhammaantoodna. Intaan furmin waa wuxuu la rarayo. Hadda waxaasoo gaadida waa la rarayaa.
Waa gartay, waxaa jira ururo wax tabanaya oo sheegaya in ayan ku kalsooneyn qaabka ay doorashadu macnaha diiwaangelintu u dhacayso. Diyaar mowtiin inaad qancisaan?
Diyaar baan unahay inaan qancino 100%. Horeyna waa u qancinay oo qodobada waa isla qaadanay in horey loo socdo. Haddana dhexdhexaadintii iyo sidii laysula wada qaadan lahaa baan ku jiraa. Qof kastana aragtidiisa iyo dareenkiisa xaq buu leeyahay, waana tixgelinay.
Marka laga reebo magaalada Boosaaso oo aad sheegtay inay diiwaangelintu ka bilaabatay, degmooyinka kale ma ka bilaabatay?
Degmooyinka kale weli meel hadda isdiiwaangelinta safka loo galay ma jirto, sababtoo ah timankii waa baxaya, waxna jidkii ku jiraan waxna waa baxayaan.
Goobaha ay ka socoto diiwaangelinta dadweynaha ayaan kula kulmay qaar ka mid ah dadka isdiiwaangeliyey, waxaana ay VOA uga warameen dareenkooda ku aadan inay isdiiwaangeliyaan.
Magacaygu waa Dr. Yasmin Maxay Ismaaciil. Runtii arintan maanta doorashadan One Man One Vote Democratization-ka waa arin aan ku faraxsanahay oo muddo dheer la sugayay oo la naawilayay.
Magacaygu waa Cabdullaahi Rubaani oo aan ka socda xarunta SPDC. Goobtan iska diiwaangeliyey sababto ah diiwaangelintu waxaan aaminsanahay inay tahay xaq dastuuri ah. Maanta maalin doorasho maahan, feesta urur siyaasadeedna maahane, waa diiwaangelintii dadka codayn lahaa.
Aad baan ugu faraxsanahay diiwaangelinta doorashada, aad iyo aad baan uga hambalyeynaynaa.
Dhinaca kale, waxaa magaalada Boosaaso ka dhacay mudaharaad ay soo abaabuleen qaar ka mid a urur siyaasadeedyada ka soo horjeeda diiwaangelinta inay dhacdo.
dadka ujeedaan oo arakaan been baa dhoola dhisayaa doorasho booba dadku aqbali maayaan.
Taliyaha guud ee ciidanka booliiska Puntland Muumin Cabdi Shire ayaa VOA u sheegay in mudaharaadkani uu si nabadgelyo ah ku soo dhammaaday, dadkuna ay xaq u leeyihiin in ay dareenkooda ka hadlaan.
Mudaharaadka dadweynaha waxaa jira arinta la ascaaro ba waxa la xiriira weeye dad xor, dadka xor weeye way soo banaanbaxeen, ra'yigooda muujiyeen. Annaguna mar kasta waxaan diyaar u nahay dadku inay xurmadooda iyo ra'yigooda ku hadlaan. Aad baa laftigeyga ugu xumnahay kiiska la ascaaro, oo waa arin culayskeeda leh, waa xubnahay. Shaqada tana waa shaqo waajib ah oo dowladeed.
Hadda mudaharaadku waa joogsaday soo maa?
Mudaharaadka iskiisa u joogsaday, dadku ra'yigooda ka hadlaan, ciidanka booliisku waa la shaqeeyeen, kabacdina way iska kala tageen.
Xaaladda magaalada Boosaaso ayaa degan, waxaana istaagay mudaharaadkii. Dhinaca kalena waxaa socota diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada qof iyo cod ah oo la filayo inay Puntland ka dhacdo. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
mahadsanid Faadumo. Dhinaca kalena mudaaharaadyada Puntland ayaa ku soo beegmaya iyadoo weli ay xiisadii ka taagan tahay magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland ayaa ka hadlay magacaabistii uu dhowaan u magacaabay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya guddi ka shaqeeya xaaladda Lascaanood, waxaana ay sheegeen inay Soomaaliland u taallo xalka iyo nabadda Lascaanood ee aanay u ulin Soomaaliya siday hadalka u dhigeen. Wariyaha V O A da Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Hargeysa.
Qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliland oo V O A wareysi gaara siiya ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan magacaabidda guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo uu magacaabay guddi ka kooban xildhibaano, taasi oo sheegay inay ka qayb qaadanayaan xal u helidda magaalada Lascaanood ee rabshaduhu ka socdeen maalmihii u dambeeyey. Xildhibaan Axmed Jaamac Saalax Axmed Khaliif ayaa sheegay inaanay waxba ka bedelaynin guddigaasi xaaladda Lascaanood, Soomaalilandna ay u taallo wax ka qabashada xaaladda Lascaanood.
Bismillaahi raxmaan raxiim, allahuma salli calaa sayidina maxamedi wacala alihi wasaxbihi wasalam. Waan ku dhawaa fi waye, waad mahadsanta walow Sagal. Haddii aan isku dayo inaan su-aasha ka jawaabo, Soomaaliland waa qaran madax bannaan oo iskii u jira nidaam gooniya maamul gooniyana leh. Waxaan u arkaa arinta ay Soomaaliya iyo guddida guddoomiyuhu baarlamaanku magacaabay arin aan iyaga khusaynin. Soomaaliland waa qaran madax bannaan oo isku filan arrimihiisa gaarka iyo dhibaatooyinkiisa gaarkaana ku filan inuu isagu xalisto. Marka waxaan u arkaa inay laablakac tahay, wax weyna ka bedeli mayso guddi Soomaaliya laga soo magacaabay arrimaha Lascaanood ka jira. Waana arin aan wanaagsanayn oo xaaladda jirta unbay buuq sii kicinaysaa. Waxaan soo sheegayaa Soomaaliya mushkilad waxay ku filan taxamarka jirta. Maal walba dadkiini baa la qarxinayaa, maal walba dadkiini waa dhibaato lagu hayaa. Isaga laftigiisa la ilaaliyaayo oo Ugandais ilaaliyaan ninkan guddida magacaabay ee guddoomiyaha baarlamaanka sheeganaya. Marka waxaan leeyahay, horta adigu xorow nidaamkaaga iyo dowladdaada iyo deegaankaaga u tasho. Marka aad taada ka soo baxdo ayaad tu kale aad wax ka sheegi kartaa. Marka arrintaasi arrin khusaysa maaha, waxna kama tari karayso. Dabcan way jiraan waxyaaba khaladaad ah oo ay xukuumadda Soomaaliland ee halkan jirta ay inay gobolka wax badan aanay u agarbixin way jirtaa, waan qirayaa taa. Run ahaantiina wax Lascaanood ka socda wax wanaagsan maaha, laakiin Soomaaliland waa qaran madax bannaan oo jamhuuriyad ah weeye, waa dowlad weeye. Arrimaha Soomaaliyana ma maamulaan, mana faragelin karayaan. Wax alla wax uga 15-aana ma jiraan. dhibaatotooda ugu filan waxaan u lahaa tiina xalista tiisabadaryalaatu kale ku dara.
Dhanka kale, xildhibaan Maxamed Abiib oo isna ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland ayaa dhankiisa sheegay inay khiyaali tahay islamarkaasina aanay dhacaynin in guddigaasi marnaba ay yimaadaan magaalada Lascaanood.
Bismillahi raxmaan raxiim, waa mahadsan tahay Sagal Mustafa Xasan Nuur iyo idaacadda V O A. Marka ugu horreysa aan tacsiyadeeyo dadka shacabka ah ee maad aragtay ku dhintay magaalada Lascaanood, runtii maahayn dee dhiig loo baahan yahay inuu daato xilligan. Waxayd wax si simbala maad aragtay loo xallin karo. Xukuumadduna maad aragtay caqli iyo maad aragtay xikmad midna kuma eegin arrintaasi, kumanay maamulin. Ilaa imikana xaaladdu halkay marayso waan arkaya waan ka xumahay. Intaa markaan ka imaado, runtii dee horta de meel aana tegi karin badee inaad tiraahdo guddi baan u saaray taaniga waxay la tahon iska ciyaarad bay la tahay. Dee guddi haddii la saarayo baarlamaanka ilaa waka halkan jooga, runtii anigoon afkii baarlamaanka ku hadlayn oo Maxamed adigoo BNK ku hadlay, hadii afkii baarlamaanka lagu hadlayo speakerkii baa jooga, isaga afka baarlamaanka ku hadli doona. Laakiin anigu ra'yigaygii xildhibaan baan hadlayaa, qof meel aanu tegi karin badee guddi baan u saaray. Anigu waxaan arkaa iska ciyaartay waay. Marka xaqiiqo soo raadi leelay guddi la saaray, guddi waa inuu meesha tegi karo, waa inuu wey karo, dadka wareysan karo, odhan karo si wax u dhaceen, goormay arrinta bilaabatay, goormay samaysay. Marka qofka xamar jooga ee baarlamaanka ee golaha xamar saaray xaguu tegaya u baadhaya
ugu dambeyntii, xildhibaan Mustafa Khayreeye oo isna ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa dhankiisa sheegay in tallaabadaasi tahay mid gardarro ah, islamarkaasina dhaawac u geysanaysa heshiiska labada dowladood ee Soomaaliya iyo Soomaaliland.
Waa Sagal, aad iyo aad baan uga xumahay guddiga uu sameeyey guddoomiyaha golaha dowladda Soomaaliya. Waxaan u arkaa inay tahay waxa weeye aada u falxun. Waxaan u arkaa arin aada u gardaraa. Waxaan arkaa calimaan hor u dhici jirin talabada uu gudoomiyaha golaha shacabku la yidhaahdo uu ku dhiiraday waxay dhaawacaysaa xiriirkii wanaagsanaa ee u dhexeeyey jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliya oo nabad ku wada noolaa. Waxa weeye maamuladooda iyo noloshoodana si gaar u kala watay. Arrinkaasi waxa weeye arrin aad u fool xun, waa arrin qaran ahaan annagana waxa weeye haddoo la ka dhigo aan aad uga xunnahay in dalka aan walaalahnahay ee aanu la jeclayn nabadda, wanaagga, barwaaqada, waxa weeye faragelin, waxa weeye iyo farsamo xumo ka dhacday dhankooda weeye. Ummadda reer Sool waxaan ugu baaqayaa nabad, waxaan ugu baaqayaa walaalnimo, waxaan ugu baaqayaa wanaag, waxaan ugu baaqayaa waxa weeye haddoo la ka dhigay inay nabadooda ilaashadaan. Wixii waxyeelo gaadhayna dowladda waxaan ugu baaqayaa inay tallaabo degdeg ka qaado.
Sagal Mustafa Xasanur, VOA, Hargeysa.
Mahadsanid Sagal. Haatan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A. Waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
maalmihii dhowaa waxaa qalalaasay ku jiray magaalada Laascaano. Qalalaasahaasi ayaa waxa uu salka ku hayay dibadbaxyo ay dadka deegaanka sameynayeen oo ay kaga soo horjeedaan amni darada iyo dilalka magaalada ka socday sanadihii dhowaa. Laascaanood waxay muddaba xudun u ahayd khilaaf masiiri ah iyo mid siyaasadeed, waxaana ay labalaabtay xiisadda ay ka dhex abuurtay maamulada dariska ah ee Soomaaliland iyo Puntland, sidoo kalena dowladda dhexe ee Muqdisho ayay mararka qaar taabanaysay. Haddaba waa sidee xaaladda magaalada Laascaanood xilligan? Meeqa qof ayaa si ilaa iyo hadda ku dhintay rabshadaha magaalada ka socda? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Axmed Cali Faarax oo ka mid ah dadka deegaanka.
Falastiin aad baad umahadsan tahay. Laascaanood Falastiin ay waxay ku jirtay 2 toddobaad oo rabshado dilal badan ay ka dhaceen. Marka wasciga magaalada Laascaanood siday hadda u muuqato, ma jiraan mudaharaadadii badnaa ee dadka shaaricyada usoo degayeen, waayo dariiq walba iyo luuq walba waxaa saaran gaadi tegnika ah ama ciidanka militariga ayaa saabsan. Marka waxa un ay u eegtahay magaalada dadkii ay bilaabeen inay ka baxaan.
Marka ciidamadan ma ciidamadii joogay magaalada mise waa ciidamo dheeri oo magaalada lasoo geliyey?
Maayo Falastiin ciidanka kale waa ciidan aad iyo aad u tiro badan. Yacni qiyaas ahaan haddaan ku yidhaahdo gaadiidka tegnikada ah ee aan ku arkaynay mataqaanaa galabta ee magaalada joogay kama yaran ilaa iyo 50 gaari oo ku jira wadada laamiga ah, iskays walba ama dariiq walba ama farac walba oo soo galay laamiga waxaa taagan gaadiidkaas baabuurta saaran iyo askar qaarkood ay yihiin ciidanka koofiyada casa iyo kuwo kale oo RRU iyo booliisku waxaad moodaa inta badan inaadan arkaynba.
Ciidamo aad u hubaysan ayaa la sheegayin magaalada ay ku jiraan, sidoo kalena waxaa go-aan internetka magaalada waxaa la xadiday xogaha sida madaxa bannaan magaalada looga heli karo, sida uu sheegayo Axmed Cali oo degan magaalada.
Falastiin ay dibta taagan haddana waxa weeye waxaad moodaa in looga sii daray xaaladda kadib markii isgaarsiintii caalamka ay magaaladu la wadaagaysay oo dhan la jaray. Waxaa go-an hadkii internetka waxaa imaanaya googo marmarka qaarkood ku imaanaya biyihii magaalada oo rabshaduhu ay saameyn ku yeelanayaan. Waxaa hawada ka maqanba internetkii ay dadku kula xidhiidayeen, dibadaha kula xidhiidayeen. Dhalinyarada qaarkood waxay u baxaan magaalooyinka iyo gooli oo ilaa iyo hilaadii aan isleeyahay 30 kilometer u jirta magaalada dhanka barca uga jirta si internet u helaan. Taana maanta waxaa la sheegayay in la gooyey. Marka waxay dadku u arkayaan dalankooda hadda uu yahay mataqaanaa in caburintii ay sii socoto oo internetka la gooyey uu keenayo dadku inay kasii qaadaan oo kacdoonku uu sii siyaado mahane, aysan waxba soo mataqaana aysan hagaajinayn. Joogitaanka ciidamada badan ee ku foorara ama qoryaha kan yaala shaaraciyaduna dad badan oo dadkoodii ay ku dhinteen ayaa waxay u arkayaan in weli xaaladu ay halis tahay, waana ta keentay in dad badani ay dhalinyaradoodii ama ayba dadkoodii waayeelka ahaa ay kala baxaan oo u baxaan meelaha bileedka magaalada Laascaanood oo tuulooyinka mataqaana ka agday.
Magaalada Laascaanood waxaa lagu dilay saraakiil ciidan, shaqaale dhinaca garsoorka iyo mas-uuliyiin kale sanadihii u dambeeyey. Inkastoo tiradaasi lagu kala duwan yahay inta ay la eg tahay, haddana madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi waxa uu sheegay tirada rasmiga ahi inay tahay 40 qof, balse ilaha qaar ayaa sheegaya in 100 qof ay kor u dhaaftay.
Inta la hayo ee maxkamadu hayaa ilaa 2009 ilaa maanta, Laascaanood dadka lagu dilay waa 40 qof. 40-ka qof waxaa la hayaa oo kiiskooda la hayaa 2 iyo 30, 8 waafakad bay ku maqan yihiin. laba iyo soddonka waxaa xukuman oo la xukumay saddex iyo labaatan oo jeerasho ku jira, toddoba waxaa socda kiiskoodii, sideed nafar hadday ku maqan yihin, labana maxkamad way sii daayay. Markaanu si kala weegno, afar iyo labaatan ayaa ah mas-uuliyiin qaran dadkaa la dilay oo u badan maxkamadaha, xeer ilaaliyaha iyo qaybaha amniga ee ciidanka. Waxa laba iyo labaatanka dheer, laba guddoomiye xisbi, guddoomiyihii gobolka Sool ee xisbiga Kulmiye iyo guddoomiyihii xisbiga Wadani ee gobolka Sool oo kii u dambeeya, afar iyo labaatankaasi waa mas-uuliyiin qaran. Lix iyo tobanna waa shacab lagu dilaayey waxay taageersayihiin dowladda Soomaaliland. Hase yeeshee dadkii dembiyaha geystay oo qaarna xabsiga ay jiraan, intii kale lahaye waxay yihiin oo la aqoonsanayo oo la raadinayo, waxay shacabiga ku abaabuleen oo ka dhaadhiciyeen in ay Soomaaliland laysay dadka. Taasina waa cadowgii ku dilay oo haddana dowladdaadi kugu dilaya iyo dadkaagi.
Dhinaca amniga waxaa jira shaka ay dadka qaarkiis ka qabaan in Al-Shabaab ay ku lug leeyihiin dilalkan ayna abuurayaan xasilooni darrada. Waxayse ku eedeeyeen maamulka Soomaaliland inuu dayacay amniga Laascaanood. Dr. Cali Ciise Cabdi waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada kasoo jeeda gobolka. Waxaan weydiiyey bal waxa uu isleeyahay waa ay doonayaan dadka reer Laascaanood ee ay u dibad baxayaan.
Waxay dadkanu daba joogaan dhibaatooyin soo jiraan oo hadda 15 sano ilaa 2007 markii ciidamadu ay soo galeen aaga. Aad moodo tacadiin joogta ah oo dhammaantood haddii qofku uu fiiriyo aad garanayso inay human rightska ama arrimaha basiiriga ee adduunka ku dhaqmo ayay leeyihiin baa naga maqan. Tacadiga waxaa ugu horreeya ammaan la-aan, intaasoo dadaa lagu xidhay sharci la-aan, intaasaa magaalada laga saaro madheere iyo meel aan la aqoon la geeyey. Marka bani-aadamku dee waa raashinka uu cunayo waxaa kaga roonqadiya talqowlkiisa iyo in arrimihiisa u tashanayo oo isagu maxaa la idhaahdaa hadda Soomaalidu meelay joogtaba raas kamfoonilaa boosaasu waxay go-aansatay intaa yare waqooyiga ka baxsan maahine qof waliba inuu dowlad uu taaban karo oo isaga masishay inuu samaysto oo ku noolaado xuquuqdiisa iyo isag wuxuu diyaar u yahay. Meesha qure tacadi ka socdaa hadda inuu intaan ogahay deegaamada Soomaaliya waa aaga hadda daaraadeetaniyaaee Soomaaliya salaag iyo cayn khaasatan magaalo madaxdiisa Laascaanood soo waxaad garatay maa waxaanu maaha wax xagga rabbi ka yimiya waxa weeye wiil yaroo tuuto xidhan oo maxaan ku idhaahdaa loo dhiibay rasaasta tii ugu dambeysay inuu ilmo yaroo dhagax tuurayo inuu madaxa ka toogane anigu sida loogu dulqaadanayo Soomaalina u daawanayso waxaa garan maayo. Kuwa waqooyi ka yimi hadday maamulka tahay, hadday waxgarad kale tahay, hadday tahay maxaa la idhaahdaa ahmadiin tahay, intuba inay diidaan oo waxaan ka gidgishaan beer loo baahay. Haddaan ku soo dhawaado hal qodobka Soomaaliya ay leedahay intasna Soomaaliya waa kaga koray waxa weeye hargeysa aan u jooga qolo kale ama dowlad kale iigu talin mayso ama dad aanan dooran iigu talin maaya. Marka hadday tacadiga intaa leeg 20 sano ka dagaalamayeenoo diidanaayeen waxa ay reer Laascaanood kaga duwan yihiin oo tacadiga laftiisii loogu samaynayo iyagu ku samaynaya bal ha keeneen wax sababay garasho la-aanta intaa leeg bani aadam baan wixii anigu aan ka dhintay oo ka dagaalamay oo diiday bal intii doonayana ku sameeyo caruurdiisa madaxa ka joogto maxay filayaan markaa Soomaali ka fulayaan inteeka.
Guddoomiyaha xisbiga Wacid Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay madaxda Soomaaliland ay lumiyeen fursad qaali ah oo arrinta Laascaanood wada hadal dhexalgal ah looga gaari lahaa. Waxaa kaloo uu sheegay inay jiraan sababo kale oo iyana keenaya kacdoonka Laascaanood.
Haddana waxaa raacay diga dilal magaaleed hoose oo dad aan la garanayn ay dadkii haldoorka ahaa ay ugaarsanayaan, taasoo markoodaxil saaray dusha laga saaray dadkii ka yimi magaalada Saaye xagga iyo south west Soomaaliya ka yimi ayaa markii dambena wixii may joogsan, dowladuna sidii la doonayey ugamay jawaabin. Dad baa qabteen, waaki madaxweynuhu ma shalay talaa waxaan qabanayn, taasoo qof hore ugu sheegay intaasoo qof la qabtay tasdexaad waxa weeye mudaharaadii uma ku dhaco hore u dhacay bishii covid august buu nagu dhacay anagu mudaharaadka markay sameyneen salmiga ahaa magaalada saaye labada xusbi toddoba qof baa la dilay. taas waxay keenaysaa dadka askarta ah oo dee aan aqoonin si loo khantaroolo mudaharaadyada aqoon darro ayaa keenaysa. dee taasna waxay keentay dhimashadii markay kameentay dadkii oo markoo wax tirsanayey waa isla qaraxday. haddana waxaa soo farageliyay dad kaloo iyagoo ka faa'iideysan oo aan dan wadin reer laascaanood iyo reer soolmid aan wadine dabka kusii shidiya ayaa sii qadiyey. dowladduna halku shalay to madaxweynuhu hadlay oo wixii uu badda iska galay waxeed inuu yidhaaho xilkaa magaa qaadnay hadee u garto inuu xilkaa waxaa meesha ka dhacay si uu ka mas-uul yihiin xalkeeda iyo raaligelinteeda iyo dabagalkii aan ka midnahay mu oran.
Muuse Diixe oo toddobaadkan ka hadlay xaaladda Laascaanood waxaa kale oo uu sheegay in faragelin siyaasadeed iyo Al-Shabaab ay xaaladda Laascaanood ku lug leeyihiin, isagoo sheegay in Soomaaliland ay intaba ka guuleysan doonto.
arrinta danay iyo wararka uu iclaamiyey inay xamar dowladda joogtaa la midato iyagu soo furtay waxa u daliila maanta golaha shacabku intuu fariistay ayuu guddi usoo saaray arrinta Soomaaliland. taasi waxay markhaati ka tahay in dowladda xamar ka dhisan maanta ay ka bareedhay in Soomaaliland ay weerar ku qaado. wax ku kordhaya waxaa jirta wariisada diyaar baruna shantiina madaxweyne ku shiray xamar haddaad tiraan Soomaaliland weerarha waa ka maanta waa ka qaadi karaa waa isfurannahay diyaar rabaan unahay shacabiga Soomaaliladna taasaynu sheegayna in maanta shacbiga xamar intuu golo fariistay hada Soomaaliland guddigii talaabo ka qaaday xalley dowla dareema waxaas kaashiyay maalin baan leh.
balse waxaa taa diiday Dr. Cali Ciise oo sheegay in loo daayo dadka reer Sool, Sanaag iyo Cayn inay danahooda ka tashadaan oo aan awood loogu maqbuunin lana siiyo xuquuqahooda aasaasiga ah.
xalku wuxuu ku sameyn yahay dadka ciidamada inay ka baxaan mashruuc iyo maqrib reer Sool waxay ka midaysan yihiin askarta tan ha ka baxdo ha ku noqdeen deegaamadoodii wax allaaliya wixii waanwaaliyad la geelayo ama la wada hadalay imanaya waa inay yimaadaan dadku inay madax banaanidu diyaaraan. maxaa xalku ku imanayaa Karen? wuxuu ku imanayaa dowlad Soomaaliyeed ee deegaanka ka taliseen inaanay daawan 15 sano 17 sano tacadiga intaa laga soconaya si kastaba ha ku diideen inay xal daadiyaan. soo hadda ma mashquul laguma aha dhibaatooyinka shabaabka in dalka laga dulqaado. tanna waxay mudan tahay ummadda Soomaaliya sanaa kullo tacadiga intaa laga tuuqaa oo haduu madaxweyne qaran yahay haduu rais wasaare yahay haduu wasiir amni yahay intuba inay xil iska saara ma aha waxa ku soo duulaya Soomaaliya waxa weeye wax xal waara dhig waxa lama.
sidoo kale Muuse Biixe waxa uu sheegay in maamulkiisu uu ka warhayo cabashada dadka ayna arrimaha amniga wax badan ka qabteen. waxaa kaloo uu sheegay in ciidamada jooga Laascaanood ay u joogaan arrimo amni iyo ilaalinta shacabka isagoo ballan qaaday in ciidamada uu ka saari doono magaalada marka xaaladdu ay degto.
waxaan ogahay shacabiga oona farinta u dareynaa nabadii magaaladana soo celiya ciidamaduna idinka iyo nabadiinuba ilaalinayaana way ka baxayaan waxay dheeraada maxaa ciidamada loo keenay cabsi baa la dareemay magaalada in dagaalaga dhexdo.
xaaladda magaalada Laascaanood ayaa weli kacsan waxaana dhacaya isku dhacyo goos-goos oo u dhexeeya dadka deegaanka iyo ciidamada ammaanka. Faysal Cali Waraabe ayaa ku baaqayna arrinka qolo iyo qabiil midna aan laga dhigin loona baahan yahay in madal lagu wada garamo la isugu yimaado.
waxaan waxaa kale horta in ninka la sameeyo anigu waan maanta ku dhawaaqay warhalay u yimaa shir wada tashi qaran ah oo siyaasi ahayn ee aynu la isugu yimaado oo la xisaabtamo maxay naga xumaaday beeraha waxtarbanaya way badan yihiin way badan dadka wax tabanaya dee loo joojiyo waxay ka tabeen la dhegeysto haddaa laisku joojiyo waayo wuxuu beelanu ka samaysanahay dee dalsaa laguma dhiso waxaa lagu dhisaa isu maqal isfaham isku tanaasul dee isdhegeysaa lagu maqla intii baa naga maqan marka maaha in laakiin caam laga dhigo la qabiileeyo maaha oo shacbiga iyo soomaali waa isu meelmeelka way degeynta waa isku wada qabnahay inaan colaad shacbi la sameeyo mota la isku jiro reer la isku jiro dee faa'iido kuma jirto jir qureennahay inhaddana dadka laisku tiro laisku khuuqiyo olayaa reer baa reer haysta meesha ma qabato waa inu qofka qaladka leh farta laga soo la maarjinalaiskareeya maaha in in qalad qof leeyahay amba afar qof leedahay in ummad un dusha laga saaro ma fiican.
Xisadda magaalada Laascaanood ayaa dad badani u arkaan in aan ciidan iyo awood lagu xallin karin, waxaana dhammaan xubnihii aynu la hadalnay ay aaminsan yihiin in tabashada shacabka wadahadal lagu dhameeyo. dhegeystayaal, waxaanu isku daynay inaanu helno mas-uuliyiinta gobolka ka soo jeeda ee dhinaca Somaliland, balse nooma suuragelin. Marka ugu horreysa ay noo suuragasho ayaana fakarkooda idiin soo gudbin doonaa. Inta ayaana ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii bandhiga v o a. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
falastiin axmed iimaan ayaana nala socodsiisay barnaamijkaasi bandhiga v o a. halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. haatanna afghanistan. maamulka taalibaan ayaa khamiistii maanta sheegay in ciidamadooda sida gaarka u tababaran ay dileen 11 xubnood oo ka tirsan ururka daacish, islamarkaana ay nolol ku soo qabteen 7 xubnood. taalibaan ayaa sheegtay in ay qaadeen dhowr howlgal oo ay ku fuliyeen goobo ku yaalla caasimada Kabul iyo meelo kale oo ay kooxda daacish ku dhuumaaleysanayeen. warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo diyaariyey wariyaha v o e da Saalim Salomon, waxaa soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
afhayeenka taalibaan Zabiixullah Mujaahid ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in daacish ay door muhiima ka qaadatay abaabulka weeraradii ugu dambeeyey ee ka dhacay caasimada Afghanistan, sida weerarkii khasaaraha badan dhaliyey ee lagu qaaday hoteel ay degan yihiin dad u dhashay dalka Shiinaha, weerar kale oo hubaysan oo lagu qaaday safaaradda Pakistan, iyo weerar ismidaamin ah oo lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul. Zabiixullah ayaa sheegay in ciidamada Taalibaan ay burburiyeen 3 gabood oo ay ku dhuumanayeen daacish oo ay ku lahaayeen Kabul iyo Zarnaj. xubnaha ajaanibta ee daacish ayaa ka mid ahaa dadka dhintay, sida uu afhayeenka taalibaan uu sheegay, isagoo xusay in qalab aad u badan oo isugu jira qoryaha fudud, bambooyinka gacanta laga tuuro, miinooyin iyo jaakadaha ismiidaaminta ah iyo walxaha qarxa ay ciidamada ammaanku gacanta ku dhigeen. tiro ka mid a xubnaha daacish ayaa sidoo kale xabsiga loo taxaabay si baaritaan dheeri ah loogu sameeyo. v o a si madax bannaan uma ay xaqiijin karin sheegashada afhayeenka taalibaan, waxaana uu sheegay in weerar kale oo habeen hore ka dhacay bariga gobolka Nangarhaar oo xuduud la leh Pakistan uu sababay dilka 3 sarkaal oo daacish ah oo uu ku jiro taliye muhiim ah. weerarkii 12-kii Diisembar lagu qaaday hoteelka Longan ee magaalada Kabul ayaa lagu dilay ama lagu dhaawacay dhowr qof oo ka tirsan ciidamada Taalibaan iyo Shiinaha, oo xaqiijiyey in 5 ka mid a muwaadiniintiisa ay sidoo kale dhaawacyo soo gaadheen. Pakistan ayaa sheegatay in weerarkii 2-dii Diisembar lagu qaaday safaaradda Islaamabaad ee caasimadda Afghanistan ku taala uu ujeedadiisu ahaa in lagu dilo Cubaydulraxmaan Nizaamani, oo ah madaxa diblomaasiyiinta Pakistan ee dalka Afghanistan. Nizaamani ayaa ka badbaaday shilkaasi toogashada ah, balse waxaa dhaawacmay ilaaladiisa. daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda 2 weerar. kooxdan ayaa sidoo kale isku faanisay inay maleegayeen weerarkii ismiidaaminta ahaa ee axaddii lasoo dhaafay lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee ciidamada, iyagoo sheegay in uu fuliyey xubin ka mid a daacish oo kana badbaaday weerarkii lagu qaaday hoteelka oo ay deganaayeen muwaadiniin Shiine ah. kooxda xagjirka ah ayaa barteeda telegramka kusoo bandhigtay inay ku dileen 20 qof, 30 kalena ay ku dhaawaceen. saraakiisha Taalibaan ayaa ku murmay tirooyinkaasi, laakiin ilaa iyo hadda ma aanay shaacin tirada rasmiga ah ee khasaaraha. weerarada soo noqnoqda ee Kabul iyo meelo kale oo ka tirsan Afghanistan ayaa dhaliyey su'aalo ku saabsan sheegashada ah in ciidamada ammaanka ee Taalibaan ay hoos u dhigeen joogitaanka daacish ee dalkaasi. toddobaadkii hore ayay ahayd markii gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey uu isku qarxiyey gobolka Badkhashaan ee waqooyi bari dalkaasi ku yaala, waxaana lagu dilay taliyahii booliska gobolka iyo 2 ilaaladiis ah. daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda qorsheynta weerarka oo ka dhacay caasimada gobolka ee Faizabad.
warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. haatan kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada, waxaa soo wada jeedinaya Sahre Ciidla Noor iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiin baa khiyaatana dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabahay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinayaa sahre ciidla nuur oo joogta washington iyo aniga oo ah cabdixafiid cawid ismaaciil aynu ku bilownay sahre wargeyska the guardian ee kasoo baxa dalka britain warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa iiraan uu faransiiska uga digtay sawir gacanta lagu sawiray oo laga sameeyey hogaamiyaha sare ee dalkaasi cali khumeini iiraan ayaa u yeedhay safiirka u fadhiya faransiiska dalkeeda kadib markii sawir si qaab xumo ah loo sameeyey hogaamiyaha sare ee waddankaasi sawirkanna waxaa lagu daabacay majalada jarli hebdo ee kasoo baxda dalka faransiiska
cabdixaafid oo wargeyska oo qormadiisa sii wata ayaa sheegay in majalada toddobaadkiiba mar soo baxda ay daabacday sawir gacmeed dhowr jeer iyada oo lagu dacaayadeynayay mas-uulka dhinaca diinta iyo siyaasadda ugu sarreeya dalka iiraan ee cali khumeini bishii diisembar ee sannadkii dhammaaday sawirkan ayaa lagu taageerayay dibadbaxyadii iiraan ka bilowday bishii sebtembar ee isla sannadkii hore arbacadii shalay ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee dalka iiraan sheegay sida wargeysku daabacay inay u yeedheen danjiraha dalka faransiiska u fadhiya iiraan nicolas roge
sahra ay sida uu wargeysku daabacay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan oo magaciisa la yidhaahda naasir kenani ayaa sheegay in faransiisku aanu xaq u lahayn inuu aflagaadeeyo xurmada dadka iyo dalalka muslimiinta ah iyaga oo ugu gabanaya xorriyadda hadalka afhayeenkan ayaa sheegay in iiraan sugayso sharaxaada dowladda faransiiska iyo tallaabada ay qaadayso ee ay ku cambaaraynayso habdhaqanka aan la aqbali karin ee daabacadda faransiiska wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan xuseyn amiir cabdulaahin ayaa sida wargeysku daabacay sheegay in aflagaadeynta iyo dhaqanka xun ee ay ku kacday daabacaddaasi faransiisku ee ku aadan mas-uulka ugu sarreeya iiraan aanay ka hadhi doonin iyaga oo aan ka qaadin tallaabo ku habboon
cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the independent ayaa warbixin uu daabacay ciwaan uga dhigay dalka karweeshiya oo ku biiray nidaamka ay dalku galka aan loo qaadanin wadamada yurub iyo isticmaalka lacagta yuroga sida wargeysku uu qorayo magaalada xuduudka ku taalla ee bergana ee ay wadaagaan slovenia iyo croatia booliisku waxay kowdii bishan januari fujiyeen boorkii tilmaamayay goobta baasaabaarada lagu eego waxaana lagu bedelay in laga gudbi karo baasaaboor iyadoo aanu qofku sidanin amaba aan la tusaynin booliska tilmaan ayay ahayd bartii kontarool in meesha laga qaaday waana dadaal in muddo ah ay ku soo jireen dadka iyo dowladda waddankaasi
sahray wargeyska oo sii wata daabacaddiisa ayaa qoray in koreeshiya noqotay waddankii 72aad ee dalalka aan loo baahnayn inay baasaboor isugu gudbaan 400 million oo qof ayaana iminka u baahnayn aqoonsi marka ay wadamadaasi u kala socdaalayaan madaxa ururka midowda yurub ayaa fariin ay ku qortay barteeda twitterka sida wargeysku daabacay ku sheegtay in xilligii bilowga ahaa ee cusbaa uu bilowday waxa aanay tiri mana jirto meel yurub ka mid ah oo ay tani kaga habboon tahay koreeshiya fariintan ayay qortay markii ay soo gaadhay koreeshiya oo lagu xusayo amintan waxa aanay kula kulantay ra-iisul wasaaraha koreeshiya andrei plenkovich iyo madaxweynaha slovenia gabadha la yidhaahda natasa beki musa xuduudda u dhaxaysa labada dal
cabdixaafidow sida wargeysku daabacay marka laga reebo in meeshii ay ka baxday dalku galkii amaba fiisa qaadashadii dalalka midowda yurub ay ugu gudbayeen iyo isticmaalka lacagta yuroga dalka croatia ayaa waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin kobaca dhaqaale dalxiiska deyn qaadashada iyo isticmaalka hay-adaha yurub ka faa'iidi doona nidaamkan croatia waxay qayb ka ahaan jirtay jamhuuriyaddii yugoslavia dad ku dhow 40 million oo qof ayaana ku nool dagaal kadib ayaanay xornimadooda qaateen heshiiska ka mid noqonshaha midowda yurubna waxaa lasoo gabagabeeyey 21 June ee sannadkii 2013 si rasmiyana waxay midowda yurub ugu biireen sannadkan
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysadu qoreen sahre ciilan nuur oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
سهرة عيد النور يا عبد الحفيد عول إسماعيل هذا يوم هتسين حتى نكسر دوادة دقيستيال حبنت ضغط كابن وحاسو جديني وريها فيو إيد حسين حسن دقني
ka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa magacaabay gudi gaar ah oo warbixin ka soo diyaariyay shaqooyinka ka socda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool gudigan oo ka kooban 10 xubnood oo xilibaana ah ayaa looga fadhiyaa in warbixintooda ay ku soo celiyaan golaha hadaba rajo ma laga qaba in natiijo wax ku ool ah ay gudigan ka soo saaraan shaqada loo igmaday waa xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan igu marti ah xiliban Shaafici Sheekh Shuaib iyo aqoonyahan Ahmed Maxamuud Guuleed hadalka waxa ku horeenaya xiliban Shaafici
hadaan su'aashiga aan u gudagalo su'aashidu waxa weeye jawaabtu macnaheedu jawaabta aan u gudagalo jawaabtu waxa weeye waxa noqonaysa horta sida saxda markii xilibanka qofka la doorto xilibanku wuxuu matalaa deegan wuxuu matalaa beel marka waxa weeye gudiga markii la xulayo gudigu waxay ku xiran tahay meesha kasoo talabixinaya gudigu inuu tigi karayo oo meesha dadkii la fariisa karayo oo dadkii waxa ka dhax jiray iyo waxa socda iyo barnaamijka jiray iyo waxa aan soo gaar karay markii waxa weeye gudi wuxuu tarayaa hadaan waxa weeye haduusan waxa weeye meeshiiba u soo gaarin xaaladda jir uu soo gaar karin waxa weeye waxa meesha ka jiray iyo deegaanka iyo waxa uu soo gaar karin muxuu waxa weeye maxay wax ka tareysa markii waxa weeye aniga arintaas waxa ila muuqataa xilmaan Shaafici ahaan waxa ila muuqataa arintaas wax sax ah ma arintaas si kale in loogu jahay ku haboon tahay waxa weeye arrimaha dawladda federaalka Soomaaliya xilibanada ku jira oo ama gudigaas ah ma tagi karaan deegaanka qofka wax ka horreysa markuu soo talabixinayo inuu meesha tagi karayo jawaabteedu waa sidaas aniga
haye Axmed Guuleed
waxa weeye horta xilibanka waa uga gadisanahay oo xilibanadii deegaanka laga soo doortay ee qaranka ma tagi karaan ee waa micno kale qof walba matalaad iyo magac iyo maamuus iyo dhul oo ku matalo qaranka ayuu ugu fadhiyaa kursiga xildhibaannimo ee qaranka taasaasaan ka leeyahay waxaa soo haray warbixinta iyo gudiga la magacaabay hadda waxaan u aragnaa gudigaas munaasib inay tahay meesheedii inay tahay goorteedii inay soo gashay gudoomiyuhu inuu ku ammaanan yahay gobolka shaqaaqadu ka dhacday oo dhibaatadu ka jirto oo dadkii shacabka ahaa dabaysha iyo dhaxanta iyo qoraxda iyo abaaraha hadda aad arkaysaan ay bannaanka u jiifaan oo guryahoodii ka barakaceen in loo gurmado oo gudi la saaro oo weliba gudigaasu ay nuucyo badan u shaqeeyaan oo dadka gargaar loo diro oo baahidooda iyo dhibaatada la soo ogaado aad bay uu gudoomiyuhu ugu mahadsan yahay waana wixii bulshadu u doorato laga sugayay waana soo dhaweynaynaa taas anigu halkaas baan ka taagan walaalle
xilibaan Shaafici sidaa maqlaysid Axmed waxa uu leeyahay waa la joogaa waqtigii gudigaas oo kale loo diri lahaa xiisadda gobolka Sool
Axmed waa mahadsan tahay saaxiibkayga waxa weeye macnaha waxa weeye waxaan ka wadaa waxay tahay aniga deegaanka ma tagi karayaan macnaha waxaan ka wadaa waxay tahay su'aasha sidaan u dhigo waxay tahay waxa weeye hadda waa dhawayd wax dhacday xilibaan ka mid ah xilibaanada dawladda federaalka Soomaaliya wuxuu tacay in deegaanada Soomaaliland uu tago markuu uu tagayay wuxuu qortay warqad fasax ah oo ah in waxa weeye ay sheegay Soomaaliland uu ka toobad keenay wixii hore dawladda hore iyo siyaasadda hore uu ku jiray uu rabo in deegaankiisa ku soo laabto markii warqadda fasax la siiyay kadib uu deegaankii tagay soo wax garatay ma aniga markaa waxa weeye meeshaan ka hadlayay taasi ahayd markii waxa weeye deegaanku qofka waa inuu horta deegaanka tigi karaya meesha dowlad waxa weeye gooni goosad ah baa meesha ka talisa oo sheegaysa in lacag weeye meesha ay gooni ahaan uga talisa meesha oo wax Soomaaliya ka socda ama calanka Soomaaliya wada isu sano iman kariinin hili hoogi lala garab taagnaa waa inuu gaari karaya waxaan ka hadlayaa waa intaas ma ahan aniga waxa weeye inaan ilaahay macnaheeda deegaanka waxa weeye deegaanka qofku waa inuu deegaanka u matalo uu tigi karaya baa ka horreysa wax walba dowlad waxa ka talisa meesha waxa weeye sheeganaysa in dowladda Soomaaliya la siman tahay waxa way goosad ah ka taagan meesha oo qori dadka la taagan marka qofka sayb u tagaya meesha taasaan rabaa inaan iska dhaadhicino ama waxaan rabaa inaan isku sheegno moogta waxa si sax ah rabaa inaan iska dhaadhicino
waa maasan tahay xilbana haye Axmed Maxamuud Guuleed
horta guddigan maxaa loo magacaabay? Muhiimadda loo magacaabay guddigan oo guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya uu magacaabay xildhibaanadan waa maxay? Ujeedku waxa weeye dhibka meeshii ka dhacay iyo dadka ka qaxay iyo deegaankoodii iyo magaaladoodii ka qaxay inay tagaan. Midaan xildhibaanka uu ku celceliyey Shaafici Kheyr Allah siiyey waa mahadsan yahay, aqoonsiga ah. Horta markii dhibaato dhacdo dhabaqa meel bees markii dhib dhaco waxaasu waxay noqonayaan wax oo iska caadiyay noqonayaan. Laakiin xildhibaankan deegaankiisii barakacay oo dadkii duurka ku jiro oo ciidamadii iyo shacabkii banaanbaxayaan oo qaar qoriyeysataan oo meeshii siyaasaddu wayba ka tagtaba, markaan hadduu awal cabsi jiray hadda wuuba tagi karaaba, waxa weeye boosaaba u banaanba oo safuu ka qayb galayaa marka. Laakiin meesha aan u socdo aqoonsi maaha, hadda aqoonsi way dhammaato, laba safaaba lagu kala jiraaho. Haddaad awal aqoonsi lagugu xiri jiro lagu diidaaya, hadda waaba laba safay noqoto, wixii waa isku dhex dhaceen. Marka safkaaga ka mid noqo, dadkaaga u gargaar. Dhibaatada dhaawaca, dhimashada, baahida, dhaxanta, qoraxda, waxa dadka haysta inay ka qayb noqdaan. Oo mataqaanay anigu halkan u socdo halkaas weeye, meeshii aqoonsiga aheedoo mataqaanay la dhihi lahaa eleboor ama uu ka dego ama jid kontaroolka la yihaha aqoonsiga keen, maanta waa ka tagta halkaas. Maanta waxay taaganta wariyaha wax badbaadi kara, wariyaha dadka u tagi kara, wariyaha dadka caawi kara, wariyaha war maxaa la sameeyaa xabadda jooji kale ay maanta taagan tahay. Marka anigu halkaa dhinacaasaan ka fiirsay Shaafici walaalla waa mahadsan tahay, laakiin guddiga ayaa laga rabaa inay marada dhexda isaga xiraan, inay deegaanka tagaan. Weliba hadda waa deegaan ay tagi karaanoo sool waxa weeye waa laba xuduudoodo maamulkii iyo labada maamuloo isku haysta, hadda toosay u tagi karaan. Hadda markii Soomaaliya aanna wax kala qarsan mayno.
Xildhibaan Shaafici, mar haddii aad tiri xildhibaanadii federaalka ee degan doorashadoodu ahayd gobollada Sool iyo Sanaag ma tegi karaan oo waxma ka qaban karaan, yay kula muuqataa in xiisadda jirta wax ka qabashadeeda ay qeyb ka qaadan karto?
Waa mahadsan tahay. Waxa weeye saaxiibkii Xuseen Dhaqane, waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa aqoonyahanka Axmed Maxamuud oo dooda igula jira. Aqoonyahani waa mahadsan tahay. Horta waxaan ii aaminsanahay, mar walba waxaan aaminsanahay niyow wax ka warba haddii waxa wax dowladeed ay ku saabsan yihiin siyaasad inaysan ka marnayn siyaasaddu. Midda kale waxay tahay waxa weye xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya horta waxa weye waa xildhibaanadii matalay deegaanka matalay weeye, waa xildhibaanadii shaqo ahaan meesha xaqa u lahaa. Midda kale waxa weeye maamulku ama waxa weeye baarlamaanka federaalka Soomaaliya ama guddoomiyaha halkaas wax ma u magacaabi karaa, waxbay gudmi u sameyn karaa? Haa, waa u sameyn karaya, wayna tegi karaya, wayna ka hadlay. Laakiin waxa meesha taagan waxay tahay mar walba siyaasad meesha waa ku jirtaa, sababtoo ah hadartaan Soomaaliland waa dhaaranaysay, ciidan ibaaye abaabulaysay, dhinaca kale Puntland baa dhinac iyadana waxa weeye sheegayana dhinac iska abaabulaysay. Ma waxaad leedahay waxa weeye xildhibaanadu xoog bay ku tagayaan, ciidan iyo waxbay wataan ay ku tagayaan, miyaad leedahay? Mise waxa weeye sidii caadiga ah loo yaqaanay tagayaan? Taas waa meeshaas. Midda kale uu weydiiyey Xuseen Dhaqane, Xuseen saaxiib maana aniga aragtay ahaan waxay la tahay ganacsatada meeshaas kasoo jeeda iyo odayaasha dhaqanka iyo waxa weeye wixii tala ka geli kara meeshaas oo kale inay tagaan, ka tala bixiyaan. waxa weeye meeshaas dadka meeshaas degan deegaan ahaan u degan oo maamul ahaan ama deegaan ahaan u degan oo familka ah inay waxa weeye si gaara uga tashtaan taladoodii aayahoodii dadkaasi u garab istaagi lahaayeen. Soomaalida kalena markaasi garab istaagayaan, saan u aaminsanahay wey. Sababtoo ah meeshii dhib ka dhaco Soomaali waa wada dhalatay, inay wax isgarab istaagto waa lagu yaqaanay Soomaali. Laakiinse waxaa aniga la tahay sida gaarka dadka ay u haysato familka ah oo meesha dhibaatada u haysato dadkooda oo ganacsatada ah ama dhaqan ha noqoto ama ha noqoto iisheeg jaalid ha noqoto, inay si gaara uga tashtaan arintaas ujeed cad iyo ajenda cad ay kasoo saaraan, ay si gaara waxa weye arrinta si gaara waxa weye isha ugu fiiriyaan, kabacdina waxa weye xildhibaanadu ay la kaashadaan. Aan aaminsanahay anigu markii saasay ila tahay tala ahaanteeda aniga ama dee doodeedu ku saabsan tahay waana maasaytiin baarakallahu fiik.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo nala socodsiiyey barnaamijka dooda gaaban. Haatanna aanu aadno dhinacii kaalimaha heesaha. heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan.